Bederatziak eta berroita bat minutu, Jon Telleriarekin eguneroko prentsa idatziaren errepaso egin berri dugu, eta orain gure herriaren, Euskal Herriaren tripak aztertzera goaz, eta horretarako beti bezala gaindegiko, kaso honetan barkatu gaindegiako, Imanol Esnaola dugu telefonoz bestalde, egunon Imanol? Imanol?
Dezan.
Bai, egunon?
Egunon,
ezintuen entzuten. Bueno, gaurkoan... Gaindegiak egin duen enpresa demografiaren lehen azterketaz hitz egingo diguzu. Bueno, datuetan sartu aurretik, barkatu nere ezjakintasuna Imanol, baina konta diguzu, zer da enpresa demografia?
Enpresa demografia, bueno, azken batean biztanle demografia bezala, ba bueno, enpresa zenbat establezimendu dagoen, non dauden eta nolabait ere hori kontatu, zenbatu eta sailkatzen duen disiplina da, ezta? Orduan, bueno, guretzat bazen zera eginkizun garrantzitsu bat jakitea Euskal Herrian jarduera ekonomikoak ze egiturak eta zuen, ez, zenbat enpresa ziren, non zeuden kokatuta, ze aktibidade adarretan ari ziren, eta batez ere ze evoluzio izaten ari zen enpresa demografia hori, azken urtetan, ba, bueno, bizi ditugun gorabera ekonomiko eta sozial guztien erdian, ezta? Orduan, bai, ba, pasaden abenduan, edo, aurkeztu genituen emaitzak, 2012-ko, 2012-ko datutan oinarrituz, eta segida bat, 2006-az geroztiko segida bat eginez.
Bueno, kontua da beraz, lehen azterketa hori egin duzuela, Euskal Herriko enpresa demografiaren lehen azterketa, eta horren inguruko, edo azterketa horren xetasunak ezagutuko ditu gaurkoan. Hasteko, konta guzu, zein izan da krisen eragina enpresa sare horretan? Noski, krisiak eragina izango zuelako, logikoki.
Enpresa sare, bataz beste esan dezakegu, ba, 2008-tik, 2012 bitartean, enpresa kopurua 107 jetxi dela. Uh-huh. 107, hor bada faktore bat, iparraldean legeak galdatu direnez, ba, bueno, lehen autonomo gisa jarduta ziren hain bat enpresa bezala, eta orduan iparraldean badago igoera neurrigabeko bat, eta beraz horrek ere aldatu egiten dizkigu pixkat datuak aurreko urteekin konparatzen, baina bataz beste esan dezakegun 108 inguru jetxi dela enpresa kopurua. Beraz datu hori oso kontuan hartzekoa da, datez ere Euskal Herri enpresa oso txikiz osatua dagolako, bataz beste 185-etik gora dira mikroenpresak, hau da 9 langile edo gutxiagokoak. Orduan, bai, horre halako, zeuneko 7-8aren jetxiera bat, esan nahi du, enpresa asko galdu dela, bai.
Bueno, orduan, egia da Euskal Herrian enpresa txiki asko daudela?
Egia, alde batetik esan behar da, nolabait ere, Europan behar bada ere, antzeko egoerak daudela lurralde industrialenetan, eta Euskal Herriak baduela ezaugarri hori, baina guk ikusi dugunez, ba, mikroenpresen presentzia hori, bain bat eskualdetan eta bain bat herrialdetan 80%-era ere, eta hortigora ere bai, iristen den ba, presentzia hori erabatekoa da bai, enpresa txikiak dira jaunda jabe, esan dezakegu iaia enpresa txiki osatutako egitura edo sare handi batean bizi garela.
Bueno, temen ez gauza berririk esango, nagusiak, sektore nagusia, zerbitzuena, pentsatzen dut.
Zerbitzuena nagusitzen ari da azken urtetan, egia da. Gero egia da, hor jatxiera handia somatzen dela eraikuntzan, eta eraikuntzan ez noski, ba, zera, promotore, eraikuntza promotore, baizik, eta kasu honetan, enpresa txikietan, eraikuntzako enpresa txikietan, horreuneko 25-eko jetxiera dago, eta hori, ba, zerbait, ba, bizi dugun garaien seinale, edo lehen bizi genituen garai eraikuntzaren, garai zoroen seinale, ez da? Eta gero, industrian bertan ere jetxi eginda, 105,5, bai.
Beraz, industrian ere jeitxiera egonda, industria aipatzen hasita, zein da bere maila teknologikoa, aipatzen delako, hemen Euskal Herrian, bueno, ba, behintzat azken urteetan, norabide horretan urratsak eman direla, eta gaur egun, nazioarte mailan lehiatu nahi baldin bada, batez ere hortan inbertitu behar dela, maila teknologikoan.
Nola bat ere, bueno, alde batetik, maila teknologikoarena kontzeptu oso garrantzitsua da. Esan dezagun, alde batetik, ba, industriak kutsatu ez dezan esate baterako, ez da? Eta nola bat ere, bere inguruarekiko abegikorra izan dadin garrantzitsua da. Baina baita ere, maila teknologikoa oso lotuta dago enpleguaren kalitateari. Hau da, lan egin ahal izatea, etorkizuna duen enpresa batean, Besteri da gero, norberak bere lanaldia luzeago edo laburrago egiten duen, lan gehiago egiten duen edo gutxiago egiten duen jende gehiago lan egiteko nola banatzen den aberastasun hori. Kustio horretan, sartu gabe guk hori ez dugu aztertzeik izan, ez denun lako daturik kasu honetan, baina nola baitire maila teknologikoa elementu garrantzitsu bat da, bai inguruarekiko zera horretan, eta baita ere enpleguaren kalitateari dagokionez. Beraz, hori industrian begira jarri gara, eta hemen zabaltzen zaigo pixka bat gero aipatu beharko dugun zera, ezta? Industriaren eginkizuna etorkizuneko Euskal Herri horretan, ba, aurkitu dugu, ba, batez ere, bueno, ba, gehiena maila teknologiko basua konsideratzen dena, edo ertain basua konsideratzen dena dela. Zer esan nahi du horrek, ba, hain zuzen ere, ba, maila teknologiko basuan diharduten enpresak, ba, nolabait ere, ba, dabiltzala batetik, ba, konsumo energetikoan, ba, bueno, asko intensiboak direla, beraz, asko oso neurri batean, ba, kutsadura maila altuak sortzen dituztela, eta beste alde batetik, bueno, lehiakortasun, edo esan dezagun, azken batean produktuaren prezioa, ba, neiko, zera, ez da, margen txikiekin dabiltzala, beraz, ordu asko lan egin beharra dute, nolabait ere, etekin txikiak ateratzeko, ezta? Horrek gero berarekin badakar noski lan baldintzen okertze bat ere, ezta? Enpresa maila horretan dabiltzan enpresetan, ze hain zuzen ere soldata osatzera iristeko, ba, oro har lan ordu handiak asko bete behar dira.
Imanol, gaindegian Euskal Geografia Ekonomiko eta Sozialaz ere arduratzen zarete, azalduko aldi guztu zein den Euskal Geografia Produktiboa?
Euskal Geografia Produktiboan guretzat emaitza garbiak dira, azken urte hauetan konzentratzen ari dira garapen teknologiko maila haundieneko enpresak zeran, hiriburuen inguruko eskualdeetan, eta gara batean inoiz oso industrialak izan diren hainbat eta hainbat eskualde, zesanik ez Nafarroa garaian, baita ere iparralde barnealdean ere, eta, bueno, Gipuzkoa eta Bizkaiko zenbait zonaldetan ere, ba, bueno, industria berria, ba ez da maila berean garatu edo atzera egin du, eta beraz ba lurralde gure geografian desoreka serio batzuk sortzen ari dira, lehen lana eta bueno, bea, bizi modua zegoen hainbat eskualdek orain ba zailtasuna dituztelako eta auzitan dagoelako ea gai izango diren egoera hori aldatzeko. Begira, adibide oso garbia izan daiteke Nafarro garaian gertatzen ari den. Nafarro garaiak bazera matzan, ba, hamarkada luze batzuk industria eskualde guztietan izanik, eta azken bi hamarkadetan hori guztia Iruñerrian konzentratzen ari dela esan dezakegu, enbesa berritzailenak eta bar, gainera asko eta asko, nagusik eta diferentzia haundiz, beste Euskal Lurraldekiko kanpoko kapitalaz hornitutakoak, eta ba, une honetan, ba, ez esango dut, Batafaila, Zangotzaldea, eta hainbat eskualde, ba, sakanako adibide argia baino argiagoa dugu hor, galtzen ari dira indar hori. Beraz, Iruñerriak metatu ditu herritarrak, etxeak han eraiki dira, han egonda, esan ezagun beraz, eraikuntzaren negozioa arabideratu da, berdin enpresekin, eta gainerako lurraldea, ba, alako ahultze batean sartu zaigu. Orduan, hori bera, behar bada, neurri diferentetan ikus daiteke herrialde gehiagotan ere, Gasteiz batean, esate baterako, eta hainbat kasutan, ba, Bilbo, ere Bilboren inguruan, baina Nafarroakoa oso nabarmena da.
Bueno, eta datu guztiak kontutan hartuta, gogoratu ezagun gaur enpresa demografia zoroar izien degula, hainbat erraitate kontatu dizkiguzu, hau guztia oinarri hartuta etorkizunera begira, zeino ondorio aterako zenituzke, Imanol, zeino ondorio etorkizunera begira, eta zintzu dira erronka nagusiak.
Guk gaindegiretik garbi ikuste genuen alde batetik behar zela lurralde eredu edo lurralde estrategia distributibo bat. Hau da, jarduera ekonomikoa lurralde osora zabaltzeko zerak behar zirela, egitasmoak behar zirela, eta eskualde edo zona guztiei eman behar zaiela funtzio bat euskal sare baten barruan, ez? Elkarren arteko koherentzia eta osagarritasun bat, hori garbi. Bigarren elementua ikusten genuena zen, enpresa txiki asko, eta gehiegi dagoela behar bada, eta txikia izateak hain zuzen ere, ba, egin ditu enpresa asko, beste handiago baten menpeko, hemengo sistemak nolabe funtzionatu du, ba, egon direlako, ba, ez dakit ez, enpresa handi batzuk, eta haren inguruan enpresa txiki mordo bat. Fagorren kasuan zer gertatu da, ba, enpresa Fagorrek porrote egin du, Fagorrek etresnak kasu honetan, barka, porrote egin duenean, ba, bere inguruan inoiz besteren bat saltzeko beharrik izan ez duten enpresa txiki guztiak hor bertan geratu dira. Eta hain zuzen ere txikiagiek zirelako egitura aldetik, beste erosle batzuk eta beste merkatu batzuk aurkitzeko, ezta? Beraz, nolabait ere, bai ikusten dugula, alde batetik enpresak menpekotasun, bakarrarekiko menpekotasun hori eten behar dutela, eta horrek eskatzen dula elkarren arteko lankidetza. Beraz, asmatu behar dira kooperazio forma berriak, enpresen artekoak, enpresak ez dakite enpresak batuz, elkarren arteko hitzarmenak sinatuz, baina elkar hartuta jokatu beharko dute, batez ere enpresa bakar hori hamarkada luzez negozioa edo fakturazioa bermatzen dizun hori amaitzera doalako, orain arte ezagutu dugun moduan. Badakita horrela esan da berba da, entzule askori arrotza egingo zaiola, baina jar gaitezen orain, ez da, gazte batek bere gustoko sektorean enpresa sortu nahi dutela multzo batek, gazte multzo batek, ez da, bi eta hiru laguneko enpresak balio izan dezakete gauzatxo batzuk egiteko, baina tamainaz, hamar lagunetik gorakoak, hogei den ingurukoak dira, gaur-gaurkoz, eskaintzen dutena aukera ekoizteko, saltzeko, beste enpresekin harremanak izateko, eta barrez. Eta ordan badago, hor, mentalitate aldaketa bat etorri beharko da, seguruna enpresa horizontalagoak izango dira, seguruna parte hartze gradu altuagoa izango dute, eta batez ere menpekotasun, bez? Hori, bezero bakarrarekiko menpekotasun urtetik ies egin beharko dute, eta nazioartean jardun, batez ere Espainiako merkatu hori aztu, eta nazioartean jardun, atzerrian, euskaldun garela esan ez, ezta?
Bueno, ondori horiekin agurtuko zaitugu, Imanol, gaurkoan gogora ezagun edo nabarmendu ezagun Euskarriko enpresa demografiaren lehen azterketa horren inguruko xetasunak eman dizkiguzula, eta ikusiko, ea datorren asterako zer prestatzen diguzun?
Hori da, dena den Jonander, utzi dazu gauzatxo bat aipatzen. Azpimarratu nahiko genuke industriaren garrantzia, batez ere, Euskal Herriak tradizio industriala mendetakoa duelako, eta gaur-gaurkoz, behintzat, industriak bermatzen duelako, ulertzen dugun moduan behintzat, enplegu, kalitatea ontieneko enplegua. Eta ez da nolaneko esaten ari garena. Hau da, behintzat, etorkizunean izango bada, enplegu bat, egonkorra, eskaintzen duena ibilbide bat, eta eskaintzen personei, eta eskualdei, industriak bere biziko garrantzia beteko du. Eta nolabait ere, horrek ere, errigisa ere, gure ezaugarriak ematen dizkigu, ezta? Beste gara batzutan, ez? Terziarizazioa edo zerbitzuen inguruko ekonomiaren gorazarre hori bizi izan dugu, baina azkenan industria izan da hori dinamizatu duena. Eta zerbitzuetan ikusten ari gara, nahi baduzu urrengo batean hitz egingo dugu lan merkatu ezain zuzen ere, zerbitzuetan ikusten ari gara zeinen enplegu eskasa sortzen ari den. Beraz, herri bezala, nolabait ere herri proiektu sozial bat eta nolabait ere aberastasuna banatzen duena nahi baldin badugu, guretzat ere ezinbesteko izango da gurea dugun ezagutza hori egiteko gaitasun hori industriara bideratu eta hortik pentsatzea nolako izan behar duen etorkizuneko Euskal Herriak.
Tamalez, Imanol, gaur egungo norabideak dirudi atzera pausuak ematen den ditugula egunerokoan, ez? Zentzorretan, alegia, industria geroz eta aula bat dugula.
Eta gainera oso egoerak ezkegarriak sortzen ari dira aldortatik, lanik aurkitu ezin duten milaka gazte eta persona helduren zeran paraderoan, baina ez dago biderik, hori aldatu beharra egongo da. Itzeingo dugu,
eta osnartzen esituko dugu. Imanol Esnaola, gaindikia, mila esker eta atorren aster arte.
Bai, zuei tamen esnarte.
Ondo segi.
Hartu hitza.